Бишкекте саат 10 ООД азаттык радиосу. Саламатсызбы? 5 марттагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып барам. Алдыдагы жарым саатта бүгүн Бишкекте митингке чыккандар Жогорку сот төрайымы, башкы прокурор жана улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы кызматтан алынышы керек деген талаптарды коюшту. Эгиле бул органдардын ишмердиги кандай?
Мыйзамды кандай түшүнсө, мыйзамды кандай кабыл алса, өзүнүн деңгээлине жараша чечим чыгара беришет. Ошондой чечим чыгаруунун аягында бирдей эле иштер ар түрдүү чечим болуп чыгып калат.
Эки Корея ортосунда өтө сейрек кездешүү иш сапар акыры болду. Сеулдан барган делегация Ким Чен Ынга жолукту. Кыргызстанда бүгүн ак калпак жана улуттук кийимдер күнү. Колдогондор да, кол силтегендер да бар.
Азыркы жаштарыбыздын бир эле күн майрам кылып, анан селфи үчүн эле кийген калпактарын мен жактыра бербейм.
Ошол улуттук баалуулуктарга болгон сый урматтын алгачкы бир эшигин ачып бердим деп эле айтам да.
Ушул жана башка баяндар алдыдагы жарым саатыбызда биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Гүлайма Шакеевадан жаңылыктарды угалалы.
Рахмат Али, саламатсызбы? Бишкекте жарандык активисттер Ак үйдүн алдында коррупцияга каршы ураан чакырып акцияга чыгышты. Бийликтен алар менен жолугууга эч ким чыккан жок. Активисттер бир айдан кийин кайрадан митингге чогулмай болуп тарашты. Аны уюштуруучулардын бири Мавлян Аскарбеков.
Бүгүн биз бул жерге жаңы президентти колдоп келдик. Себеби ал уру коррупционер сот кызматкерлерине, прокурор кызматкерлерине, УКМК кызматкерлерине каршы сөз айтты. Мына ошол сөздү куру болот деп бүгүн бардыгыбыз ушул жерге келдик.
Конституциялык соттун мурдагы судьясы Клара Сооронкулова, экс-депутат Чолпон Жакупова Кыргызстандагы сот системасында эч кандай реформалар жүрбөй жатканын айтышып, сотторду тазалоону талап кылышты. Кыргызстанда бүгүн сот кызматкерлеринин кесиптик майрамы белгиленип жатат. Президент Сооронбай Жээнбеков сот кызматкерлерине куттуктоо жолдоду. Анда сотторду ар бир чечимдин артында адамдын тагдыры турарын эч качан эстен чыгарбоого чакырды. Италияда жекшембиде өткөн парламенттик шайлоонун баштапкы жыйынтыгы боюнча мурдагы премьер-министр Сильвио Берлускони кирген оңчул коалиция алдыда баратат. Бул коалицияга алга Италия, Түндүктүн Лигасы жана улутчул консерваторлордун Италиянын ага энилери партиялары кирет. Алар 37% добушка ээ болгонун кабарланды. Экинчи орунда солчулдардын 5 жылдыз кыймылы 31% жана социал-демократтар 24% добуш менен үчүнчү орунга чыкты. Парламентте 40%тен көп добушу бар партия же коалиция өкмөт курууга киришет. Берлусконинин коалициясы жеңишке жеткен күндө деле ал мурда финансылык кылмыш кылган үчүн жоопко тартылгандыктан өкмөттү жетектей албайт. Италиянын экс-премьер-министри өкмөттү жетектөөгө Европарламенттин төрагасы Антонио Таянинин талапкерлигин колдоду. Мамлекеттик мүлк фонду өлкө эгемендик алгандан бери биринчи жолу Кыргызстандын энергосекторунун активдерин баалоо жана жабдууларын инвентаризациялоо иштерин баштады. Бул тууралуу Азаттыкка фондтон кабарлашты. Электр станциялары, Чакан ГЭС, Кыргызстандын улуттук электр тармактары, Түндүк электр, Ош электр, Жалал Абад электр, Чыгыш электр, Ачык акционердик коомдору жана Бишкек жылуулук электр борбору текшерилет. Жыл башынан бери Аксуу, Ресин, Куюч Коргон, ГЭСин жана Нарын ПВСин пилоттук түрдө инвентаризациялоо жүргүзүлдү. Иш чара марттын биринчи декадасынан тарта 8 энергокомпанияда башталат. Андан кийин компаниялардын активдерин баалоо жүргүзүлөт. Мамлекеттик мүлк фонду бул өлкөнүн энергосекторунун дараметин аныктоого жана башка аны башкарууга жардам берет деп эсептейт. Бул иш 19 жылга чейин улантылат. Өзбекстанда бийликти тартып алууга аракет кылган деп айыпталып жаткан журналист Бобомурат Абдуллаевдин соту Ташкентте 5 мартта башталат. Аны менен кошо блогер Хаятхан Насридинов жана ишкерлер Равшан Салаев менен Шавкат Олояров дагы сот жообуна тартылууда. Абдуллаевдин адвокаты Сергей Майоров журналист менен 3 мартта жолукканын, ал улуттук коопсуздук комитети кармагандан кийин бир нече жолу кыйноого кабылганын билдирди. 6 күн уйку бербей коюшкан, ал убактага отурганга же жатканга дагы уруксат беришкен эмес, деди Майоров журналисттин кандайча кыйноого кабылганын айтып жатып. Эркин журналист Абдуллаев мурдагы жана азыркы президенттерден бийликти тартып алууга аракет кылган деген негизде 27 сентябрда Ташкентте камакка алынган. Ага коюлган айып далилденсе 10 жылдан 20 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Анкара шаарындагы Кошмо Штаттардын элчилиги коопсуздук чараларынан улам дүйшөмбүдө ачылган жок. Элчиликтин кызматкерлери өтө чукул жардамга муктаждарга гана көмөк көрсөтөт. Кошмо Штаттардын элчилиги Түркияда жүргөн америкалык жарандарга эл көп топтошкон жерлерге жана туристтик жайларга барбай туруу оң болорун эскертти. Ал ортодо Түркиянын полициясы ислам мамлекетине тиешеси болушу мүмкүн деген 4 киши кармалганы билдирди. Алар Кошмо Штаттардын Анкарадагы элчилигине кол салуу ыктымалдыгын иликтөө маалында кармалышканы дагы белгилүү болду. Орус спортундагы кызматы тууралуу тасма Оскар алды. 4 мартта Лос-Анжелесте Америка кино академиясынын сыйлыгы тапшырылды. Түштүк Кореяда өткөн кышкы олимпиадага өз туусу менен чыга албай калган орус спортчулары быйылкы Оскардын да башкы темасына айланды. Орусиянын спортундагы кызматы колдонуу жөнүндө ИКАР деп аталган документалдык тасма кино академиянын сыйлыгына татыды. Тасманын режиссёру Брайан Фогел.
This is an incredible honor. And so,
бул абдан чоң сыймык жана мен абдан кубанычтамын. Бирок айта кетиш керек. Биз бул жакта сүйүнүп, сыйлык алып турган кезде, тиги жакта өмүрүнө кооптонгон, тирүү адамдар, алданган таза спортчулар бар жана өз күнөсүн мойнуна албай, чындыкты айткан кишини куугунтуктаган орус өкмөтү бар. Бул сыйлыкты алып, алардын баарын айтпай койсо болбойт.
Деди тасманын режиссёру Фогел сыйлыкты алып жатып, анын бул тасмасы Москвадагы антидопинг лабораториясынын мурунку башчысы, учурда Кошмо Штаттарда жашаган Григорий Родченков маалыматына негизделген. Жылдын эң мыкты көркөм тасмасы деп америкалыктар тарткан Суу калыбы деген тасма аталса, мыкты чет элдик көркөм фильм деп Чилиде тартылган фантастикалуу аял деген тасма тандалды. Али.
Чоң рахмат. Гүлай Машекеева жаңылыктарды айтып берип жатат. Уктуруубузду улантабыз. Жогорку соттун төрайымы, башкы прокурор жана улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы кызматтан алынышы керек. Бүгүн ушундай талап менен Бишкекте митинг өттү. Аталган түзүмдөрдөгү абалды көзөмөлгө ала турган коомдук кыймыл түзүү дагы сунушталды. Мына ушуга үндөш акция Нарын шаарында дагы өткөн эле. Кабарчыбыз Кунчбек Жолдошов кенен токтолот.
Жогорку соттун төрайымы Айнаш Токпаеванын, башкы прокурор Индира Жолдубаеванын жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Абдил Сегизбаевдин сүрөттөрүн көтөргөн активисттер мамлекет башчысына аларды кызматтан алуу талабы менен кайрылышты. Укук коргоо жана соттордогу тутумдашкан коррупциянын айынан алар бир ууч топтун гана кызыкчылыгы үчүн иштеп калганы сынга алынды. Митингдин катышуучуларынын бири Нургүл Абдрахманова саясий буйрутмаларды аткарган соттор кызмат тепкичтеринен мылдамдык менен жогорулап жатканын белгиледи.
Аткарбай өкү Эрнес Айбекул Атамбаевдин өзүнүн менчик соту мына Текебаевди сайлангани Чотоновду Садыр Жапаровдорду соттоп бергендиги үчүн Баранцова Аткарбаларды жогорку сотко көтөрдү.
Митинг учурунда кабыл алынган кайрылууну тапшыруу максатында президенттик аппараттан, парламенттен жана өкмөттөн өкүлдөр чакырылган. Бирок аталган бийлик бутактарынан чакырылган өкүлдөр митинг аяктаганга чейин келген жок. Укук коргоочу Рита Карасартова жарандык көзөмөл боюнча коомдук кыймыл түзүүлөрүн жарыялап, эми мындан ары буга окшогон митингдер тынымсыз уюштурулуп турарын айтты.
7 апрелде ушул жерде биздин мончокто болгон жигиттерибиз эмне үчүн өлдүрө деген суроону коюп келебиз. Ошон үчүн 7 апрель күнү ушул жерде өтүп кеткен балдарыбызга Куран окутуп, андан талап кылабыз. 6 жылдын ичинде жасайм дегенге биз деген макул болбойбуз. Коррупцияны саясий эрки бар болсо, бат ыкчам жасаганга мүмкүнчүлүк бар. Президенттин чыккан указдарынын баарын талдап, жалпы республикалык кыймылга айланып туруп, жарандык көзөмөлдү күчөтпөсөк, эч качан бийлик коррупциясынан жок болбойт. Ар бирибиз ойгонушубуз керек.
Буга чейин маалым болгондой, жогорку соттогу 6 судьялык бош орунга 46 киши арыз берген. Алардын ичинен Кыдык Жунушбаев, Ирина Воронцова, Дамира Орозова, Нургүл Бакирова, Кымбат Архарова, Айдарбек Алымкулов тандоодо эң көп упай алып, алардын талапкерлиги президенттин кароосуна жөнөтүлгөн болчу. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Асия Сасыкбаева буга чейин терс жагынан коомчулукка таанылган соттор атайын кара тизмеге киргизилип жатканын билдирди.
Коммуналист Токтомонбетовтер, Архарова, Жээнбекова, Абдуллаев, Оморова, Калыбаев, Толубаев, Ванжиева, Скрипкина, Бейсекеев, Кудайбергенов, Ильязова, Исакова, Кульматова, Астамбаева, Умиталиева, Сатыбалдиева, Асанова, Батыралиев, Мельников, Мельникова, Жумагулов, Воронцова, Эрнис Айбекулу, Алымкулов, Токтомонбетов, коммуналисттер деген соттордон биз тазаланышыбыз керек.
Бирок парламенттеги кайрым депутаттар жогорку кызмат адамдарын жана сотторду митинг жолу менен кызматтан кетүүгө мажбурлоо укуктук мамлекеттин табиятына каршы келе турганын айтышты. КСДП фракциясынан депутат Дастан Бекешев бул жагдай тууралуу мындай дейт.
Эми жөнүндө аларды мындай кетирбей качап бизге факт болуш керек да. Жөнүндө кетсек азыр бирөөнү кете берсек анан дагы митинг уюштуруп койсок Морикин дагы кетирели деп 100 киши эмес эртең анда 200 өсүүндө анда 1000 киши чогулат. Анан президент өзү чечет. Ошого жакпаса кетирет. Жакса анда иштешет. А мындай митинг аркылуу жөнүндө мындай эч ким аларды кетирбейт.
Митинг 5 март соттордун кесиптик майрамына байланыштуу жогорку соттун имаратынын астында башталган болчу. Бирок жогорку соттун өкүлү чыгып митингдин катышуучулары менен жолугушкан жок. Коррупцияга каршы туруу урааны менен коштолгон бул митингге келип кошулган коомдук ишмер Топчубек Тургуналиев коррупциядан арылуу үчүн чукул чараларды көрүү зарылдыгын айтты.
Кыргызстан коррупция сормо сазына батып калган мамлекеттердин арасында дагы. Бул бизди шерменде кылып атпайбы? Кыргыз улуту эмне үчүн акыркы 25 жылдын ичинде 3 революция жасадык? Кана ошол революциянын жеңиштери. Ошол жеңиштерин бүт коррупционерлери жутуп атпайбы? Коррупцияга белчесин эмес төө чачына чейин батып калгандар тоскоол кылып атат. Алар эч качан айтпайт да мен каршымын деп. Алар Сооронбай Жээнбековго айтып атат мен да күрөшөм деп атат. Коррупцияга каршы коррупционерлер күрөшчү эле.
Митингде кабыл алынган кайрылууга анын катышуучуларынын колу коюлуп президентке, өкмөткө жана парламентке тапшырыла турган болду. Конышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Угарманым, жогорудагы баянды актуалдуу маек менен улайлы. Маектешибиз жогорку кеңештин мурдагы спикери юрист Мукар Чопунбаев, аны кесиптешим Нуржан Токтоназарова кепке тартты.
Кыргызстанда сот кызматкерлеринин кесиптик майрамы белгиленип жаткан чакта Бишкекте жана нарында активисттер акцияга чыгышты. Сот жана укук коргоо органдарындагы жемкорлукту мыйзам бузууну токтотууну талап кылышты да. Бул талаптар бүгүнкү күндө канчалык орчундуу болуп турат?
Мен эми профессионал адвокат деп айтсам болот, анткени мына 18 жылдан бери мен ушул адвокат болуп иштейм. Мен дагы сотторго өзүмдүн нааразычылыгым бар. Нааразычылыгым соттордун жеке өздөрүндө эмес күнө бул соттордун системасы биздин Кыргызстанда туура эмес коюлуп калгандыгына жетет. Мына соттор бизде жергиликтүү соттор деп коюп, биринчи, экинчи инстанция жана жогорку сот. Анан сота дегенде биринчи инстанция чечим кабылоо, андан кийин экинчи жолу апелляциялык негизде, үчүнчүсү болсо көзөмөл иретинде деп жогорку сотто каралат. Эми кызык маселеси ушундай. Жогорку сот бүгүнкү күндө 3 чоң коллегиядан турат. Бул уголовный, анан гражданский, анан экономикалык административдик деп. Ар бир коллегиянын өзүндө 3 судьядан турган бир канча коллегиялар бар. Ошол коллегиялардын ар кимиси мыйзамды кандай түшүнсө, мыйзамды кандай кабыл алса, өзүнүн деңгээлине жараша чечим чыгара беришет. Ошондой чечим чыгаруунун аягында бирдей эле иштер ар түрдүү чечим болуп чыгып калат. Кандай чечим чыгып атканда ылдый жактагы жергиликтүү соттор каякта карайт? Жогорку сот момундай чыгарып атыптыр, мен бүгүн мындай чечим чыгарсам тигил коллегиясы тигиндей кылып таштайт, а эгер мен тигиндей кылсам башка коллегиясы башкача кылып таштайт, анан кийин өзүнүн билгенин кылат.
Бул негизи эми эмнеден кабар берет? Бул соттордун өздөрүнүн милдетин так аткарбаганынанбы же чала сабат соттор көбөйүп кетти дегенди түшүндүрөбү?
Бул жерден так ошондой айтыштын өзү кыйын. Биринчиден чала сабат соттор бар, муну моюнга алыш керек. Соттор чала сабат экен деп туруп, анан кийин эски өздөрү браковать эткен, комиссиядан өткөрбөй койгон мурунку судьяларды кайра ошолорго устат кылып кайра ошолорго жиберип коюп аткандыгы ушунчалык бизди таң калтырды да бизди. Эң чоң нерсеси жана коллегиялар чыгарып атат, а жогорку соттун ичинде ошондой коллегиялар бир канча. Жалпы жогорку сотто ушул соттук практика жана мыйзамдын мооракини моундай түшүнөлүк, тигини тигиндей туура пайдаланык деген мындай бир жыйынтыкка келген чечим жок. Андай чечимди же болбосо пленум кабыл алыш керек эле, же болбосо президиум дегени түзүш керек эле. Бизде пленум деген бар, бирок пленум бул сунуш гана кыла турган укугу бар. Чыныгы граждандык же болбосо уголовный иштерди караганга алардын укугу жок. Каалагандай чечим чыгарып атат да, өзүнүн билгениндей кылып атат да. Анан эми анысы мыйзамдуубу, мыйзамдуу эмеспи, ал эми белгисиз. Албетте биздин кылмыш жаза кодексинде көрсөтүлгөн атайылап туура эмес чыгарылган чечим болсо анда сот жооруна тартылыш керек деп. Менин пока билгенимде акыркы 25 жылда мындай бир да нерсе кайталанып көрүлө элек. Анткени себеби улам жогорку турган сот ылдыйкы соттун жаңылыштыгы гана деп гана коюшат да ачында эле ачыктан ачык бузук экенин көрүп турат, аны жокко чыгарат, бирок ошону атайылап бузгандыгы жөнүндө эч кандай бир чечим чыгарган жери жок.
А сот тармагынын ушундай абалга кептелишине эмне себеп болду?
Биринчиден мындай деп эсептейм да, соттору тандоо кеңеши деген түзүлүп атпайбы? Ошол кеңешти түзгөндөр жогорку кеңеште отурган партиялык фракциялар өздөрүнүн кишилерин ошол сотторду тандоо кеңешине киргизип койду. Бирок алар адистер эмес, эч качан судья болуш деген эмес. Иштин бетин ачып көрбөгөн адамдар. Анан ошолор судья болчу адамга баа коюп, бал берип, анан сен судьяга жарайт экенсиң деп айткандыгына таң калам. Жана комиссиядан өттү деп добуш берип коюп эле ошо менен эле тиги судья болот же болбойт деп коюшат. Ошол судьялык деңгээли жок адамдар кантип судья боло турган адамдын деңгээлин аныктай тургандыгына мен таңмын.
Президент коррупцияны жоюу боюнча бир катар милдеттерди койду эле, эми андан олуттуу натыйжаларды күтсө болобу?
Күтсө болот, бирок ошого эрки жетеби жетпейби кеп ошондо турат. Биз мына юристтер чындап эле эгерде эрки жетип мен ушулар менен күрөшө алам, мага жардам бергиле дей турган болсо биз жардам берүүгө даярбыз жалпы Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн. Бирок андай сунуш болбой эле азыр бизге.
Жогорку соттогу судьялык 6 орунга талапкерлер, активисттер булардын талапкерлигин четке кагууга чакырып жатышат. Булардын арасынан Воронцова менен Архарова депутаттарга козголгон кылмыш иштери боюнча жараяндарды караганы белгилүү. Кандай ойлойсуз, эми президент жарандык коомдун талабын угабы?
Воронцова менен Архарова жөнүндө булар как саясий судья сыяктуу болуп калды да. Алар бийликтин заказын аткаргандай болуп ачык эле көрүнүп турат да. Эгер бийликтин заказын алар аткарган судьяныкын эми президент өзү элдин айтканын уктум дей турган болсо анда да жарашпай калат, элдин айтканын укпай койсо да жарашпай калат. Бул жагынан айтыш өтө оор маселе болуп калды да.
Бишкектеги акция учурунда активисттер менен бийлик өкүлдөрү, президенттин өкүлдөрү жолугушпай койду. Муну сиз кандай бааладыңыз?
Алар өзүн билемдик кылып аткандыгы, элди тооттогондугу деп ойлойм. Мындан ары улам азыр биздин Кыргызстанда жарандык коом күндөн күнгө өсүп атат, деңгээли да өтө жогору башкаларга караганда. Ошондуктан жарандык коом менен эсептешпей коюшу бул бийликке жакшылык алып келбейт.
Мурдагы спикер юрист Мукар Чолпонбаевдин ою ушундай эле эмес, сиздин оюңуз кандай? Пикириңизди Азаттык Чекит орг сайтына мына ушул баян маектердин алдына жазсаңыз болот. Азыр эми ошол сайтыбыздагы жаңылыктардын айрымдарынан кыскача окуй кетейин. АКШ Орусиянын жана Сирия президенти Башар Асадтын режиминин чыгыш Гут аймагына чабуул коюп жатканын айыптады. Жогорку сот шектүүнү кыйнады деп айыпталган Таш Көмүр шаардык милициясынын кызматкерлерин 8 жылдык жаза мөөнөтүн күчөтүлгөн тартиптеги абакта өтөөгө чыккан сот өкүмүн күчүндө калтырды. Президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүн Данияр Сыдыков жетектей баштады. Италияда жекшембиде өткөн парламенттик шайлоонун баштапкы жыйынтыгы боюнча мурдагы премьер-министр Сильвио Берлускони кирген оңчул коалиция алдыда келатат. Ушул жана башка кабарлар Азаттык Чекит орг сайтында. Уктуруубузду улантабыз. Эми дүйнөлүк саясатка назар салалы. Түштүк Кореянын Пхеньянга барган делегациясы Ким Чен Ын менен жолукту. Бул Сеулдун чабармандары Түндүк Кореянын азыркы лидери менен кездешкен алгачкы учур жана өтө сейрек болчу иш чаралардын бири. Анын жүрүшүндө Түштүк Корея тараптын билдиргенине караганда Түндүк Корея менен Кошмо Штаттардын ыктымал сүйлөшүү үчүн шарт түзүү аракетинен көрүлөт. Чыгыштагы саясатка Улан Алымкулуулу себеп салат.
Түштүк Кореянын 10 кишиден турган делегациясы Пхеньянга дүйшөмбү күнү барды. Алар өлкө лидери Ким Чен Ын менен кечки тамак үстүндө жолуккандыгын Түштүк Корея президентинин кеңсеси кабарлады. Сеулдук чабармандардын Түндүк Кореянын бийликтери менен сүйлөшүүлөрү 2 күнгө мерчемделген.
Делегация Түштүк жана Түндүк Корея маселесин жакшыртууну Корей жарым аралынын өзөктүк куралдан арылуусу үчүн АКШ менен Түндүк Корея ортосундагы диалогдун шарттарын талкуулайт. Алар 6 мартта түштөн кийин кайтып келген соң кыска убакытка Кошмо Штаттарга барышып сапарынын жыйынтыгы тууралуу маалымат беришет.
Деди Сеулдан Түштүк Корея президент аппаратынын коомчулук менен байланыш боюнча катчысы Юн Чан. Пхеньянга чабармандарын жиберген Түштүк Корея бийликтери өткөн айда кышкы олимпиада орногон карым катнаш алдагы сүйлөшүүлөр үчүн кандайдыр бир негиз жарат деп үмүттөнүшүүдө. Олимпиаданын ачылыш жабылышына тең Түндүк Кореядан жогорку даражалуу делегация келип, алар салтанаттарда америкалык өкүлдөр менен катарлаштырышкан. Ал визиттердин учурунда 2 ирет тең Түндүк Кореялыктарды Түштүк Корея президенти Мун Чэ Ин кабыл алган. Анда Пхене менен Вашингтон чабарман ортосунда түз байланыш болгон эмес, бирок АКШнын Олимпиаданын ачылышына барган вице-президенти Майк Пенстин Түндүк Корея лидери Ким Чен Ындын бир тууган карындашы Ким Йо Чо менен жолугушуу белгиленгенин, бирок андан акыркы мүнөттөрдө Түндүк Корея тарап баш тартып койгондугун өткөн аптада америкалык расмий өкүлдөр ачыкташкан. Вице-президенттин аппарат башчысы Ник Эйерс жолугуштун болбой калыш себебин чечмелеп жатып, Түндүк Кореялыктар Майк Пенс айта турган сөздөрүн жумшартат деп үмүттөнүшкөн. А бул алардын Олимпиада учурундагы пропагандасына шайкеш келмек деп белгилеп, бирок вице-президент Түндүк Кореядагы адам укугун бузууларды кескин айыптагандыгын, жаңы экономикалык санкциялар тууралуу планды мерчемделген жолугушуу алдында жарыялагандыгын дагы эске салган. Өзү Түндүк Корея Кошмо Штаттар менен сүйлөшүү ниет чарчы баштоого даярдыгын айтканы менен Вашингтондогу азыркы администрациядагы бул өлкө болу өзөк куралдан баш тартуу үчүн конкреттүү кадамдарды жасашы керек деп эсептөөдө.
North Korea, who by the way wants to talk. As of last night you heard that they wanted
Түндүк Корея сүйлөшүүнү каалап жатканын өткөн түнү уктуңар. Алар сүйлөшүүнү каалоодо. Биз дагы каалайбыз. Бирок туура шарттар менен гана. Болбосо сүйлөшпөйбүз. Билесиңер да, алар 25 жылдан бери сүйлөшүп келе жатышат.
А деген эле президент Дональд Трамп өткөн аптада ал 3 март күнү Трамп АКШ Түндүк Корея менен жолугарын ишара кылып, бирок оолу ал өзөктүк куралдан арылуусу керектигине токтолду. Вашингтон менен Пхенян ортосунда сүйлөшүү чын эле болор азырынча анык эмес. Кошмо Штаттар бир апта мурда эле Түндүк Кореяга байланышы бар жүк ташуучу компаниялардын, кемелердин, фирмалардын элден ашуунун бута калган жаңы санкцияларын жарыялаган. Түндүк Кореянын тышкы иштер министрлиги болсо аларды кеңири масштабда жана согуш акциясы деп атаган болчу. Президент Трамп өзү жана анын администрация өкүлдөрү бир тараптуу жана көп тараптуу санкциялардын максаты Пхенянга максималдуу кысым жасап, аны өзөктүк ракеталык программасынан баш тартууга мажбурлоо экендигин билдирип келет. А Түндүк Корея былтыр жалпысынан 16 жол катуу учурунда 23 ракетасын сынаган. Алардын кеминде экөөсү континент аралык баллистикалык ракета болду. Улан Алымкулов уулу Азаттык.
Эми кайра Кыргызстанга келели. Жалал Абадтын Базар Коргон районунда күйөөсү 3 баласы менен таштап кеткен келин эми көчөдө да калышы мүмкүн. Мындай жагдайга кириптер болушуна кайынатасынын сотко кайрылып үйүн талашып жатканы себеп болгон экен. Руслан Калматовдон толугугалы.
Күйөөм ушинтип эле башын алинтип бир жагынан анан эжеси алинтеп берсе башы деле айланып калды окшойт. Анан акыры апам деп апасын тандап кетип калды да булчу.
Айнагүл Маматова 34 жашта. Ал Марсбек Шайназаровго 2005 жылы турмушка чыгып 2017 жылы ажырашкан. Бул аралыкта 3 балалуу турак жайлуу автоунаалуу болушкан. Бирок турак жай кайнатасына катталган. Кайнатасы болсо юридикалык документке таянып турак үйүн дуалап сотко кайрылган.
Күйөөң эмне деп атат? Эч нерсе дебейт а бул.
Күйөөм мага чык деп деле айтпады, ушу балдар менен жашай берди ушу атасы.
Базар Коргондогу суу башынын МТФ участкасындагы тургундардын көпчүлүгү Айнагүлдүн талабын талашып жатышат. Сотко көрсөтмө берүүгө, тиешелүү тараптарга кайрылууга даярбыз дейт кошуналардын бири Маулида Алыкулова.
Анан мунун боштугунан пайдаланышыны муну сетин чекеге чыгарган
атышкан ырылат.
Эгерде шуларга да үйдөн чыгарып эле турган болсо муну Кудайым кечирбейт деп муну эч
жардам берет, бериш керек да ушуларга.
Келини менен неберелери жашап турган үйдү бошотуп берүүнү сурап сотко кайрылган Жумабек Шайназаров байбичеси менен кошуна көчүүдө жашайт.
Балдарды көрсөтпөй үйгө жакындатпабай да тамды мен курганбыз. Көрсөтсө көрсөтпөйт. Анан мен жиңген келинди чыксын дедим да балдарды айткан жок. Закистаны кыркылган.
Келиндин мурунку күйөөсү Москвада иштеп жүрөт. Марсбек Шайназаров менен байланышууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Айнагүлдүн жолдошу ажырашууну мыйзамдаштырууда күйөөсү Базар Коргон райондук сотун колго алып, ажырашуу чечимин макулдашпай туруп чыгартып алган дейт.
Мен дедим кырктырбайм дедим. Мына 3 та баланын тагдырын ойлосоңуздар сиздерден деле сурам. Силердин деле балдарыңар бар дедим, кыздарыңар бар дедим. Мөнөт бериңиздер, суранам силерден дедим. Атасыз чоңойгонду мен каалабайм деп ыйладым ошол жердечи. Мунагы коюшту соттогулар. Өздөрүнчө сиз келсеңиз, келбесеңиз деле кыркып коёрбуз деди сотчу.
Айнагүл Маматованын бул айткандарына Ариет аялдарды коргоо борборунун жетекчиси Гүлмайра Маттакурова төмөнкүдөй комментарий берди.
Жаш жубайлардын ортоңку никесинен бир жашка чейинки бала боло турган болсо анда в любом случае алар ажырашпайт. Бир жаштан жогору боло турган болсо значит биринчи кайсыл тарап арыз ташталасын экинчи тарапты сөзсүз түрдө катыштырат жана эки тараптын макулдугу болмоюнча сот ажыраштырбайт. Кайсы бир тарап каршы болоткан болсо, жок, мен никемди сактап калат элем деп. Анда сот тарабынан канча кайсы бир мөөнөткө 3 айга чейин мөөнөт берилет.
Айнагүлдүн айтымына караганда, азыр күйөөсү балдарына жардам бербейт, кабар албайт. Атүгүл биргелешип тапкан үй жайынан автоунадан дайын жок. Сырткы жана ички миграциянын агымында жаш жубайлар биргеликте түптөгөн турак жайларын көпчүлүк учурда туугандарына же башка адамдарга каттатып, аялдардын мүлккө ээлик кылуу укугу корголбой калууда дейт. Ариет аялдарды коргоо борборунун жетекчиси Гүлмайра Маттокурова. Ариет аялдарды коргоо борборунда былтыркы жылы 10 аял мүлккө байланыштуу жагдайдан улам кайрылган. Алардын баарында жогорудагы Айнагүлдүкүндөй тагдыр болгондуктан сотто эч бирине мүлк боюнча жардам бере алышкан эмес. Кыргызстандагы кризистик борборлорго 25% ашуун аялдар мүлккө укугу бузулгандыктан кайрылышат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Уктуруубузду улантабыз. Бул арада Кыргызстанда бүгүн ак калпак жана улуттук кийимдер күнү белгиленип жатат, бирок бул күн тууралуу бир өмчөй пикирлер жок. Зайырбек Ажыматов аларды топтоду.
Бул Бишкектин Ала Тоо аянтында өтүп жаткан ак калпак майрамы. Мында улуттук кийим кийген жоон топ жаштар кара жорго бийин катыра бийлеп жатат. Өзү куртуу тең куштары менен шаар аралап жүргөн 15 жаштагы Айтеңир Кадыралиев бүгүн майрамдын урматына биринчи жолу ак калпак кийип чыкканын айтып берди.
Бүгүн ошо мен эме калпак күнү болгондон калпак кийип чыккам.
А башка убактарда кийесиңби калпакты?
Жок, эме бүгүн достор менен как раз сүйлөшкөм. Ошо башка күндөр калпак кийеми же кийбейбиз деди.
Эмне дейт достор?
Билбейм, көнчөлөр ооба деди, көнчөлөр жок деди.
А сен өзүң кандай деп ойлойсуң?
Мен билбейм, мен ошо биринчи жолу кийип атам калпакты. А мурун кийч эмесмин. Анан ошо калпак билбейм, көнчөлөр жарашат дейт го. Кудай буюрса, кудай буюрса кием.
Анткен менен коомчулукта бул күнгө атайын маани берип ак калпак кийип жүргөндөрдү сүйбөгөндөр да бар. Алардын бири Жыпара Төрөбаева.
Кыргыздын дайым кийип жүргөн калпагын эмнеге мен майрам деп куттукташым керек? Бир эле күн эмес, ар дайым башынан түшүрбөй кийип жүргөндөр бар. Азыркы жаштарыбыздын бир эле күн майрам кылып, анан селфи үчүн эле кийген калпактарын мен жактыра бербейм.
Ак калпак күнүн белгилөөнү демилгелеп чыккан топтун башында турган режиссер Рысбек Жабиров Жыпаранын жогорудагы пикирине кошулбайт.
Ошол улуттук баалуулуктарга болгон сый урматтын алгачкы бир эшигин ачып бердим деп эле айтам да. Мына билесиң, андан кийин ошол болду, анан улуттук баалуулуктар боюнча баардыгы кызыга башташты. Кайсы бир күндөрү бул биз туугандардын чапаны эле бул артист көйнөк дегендерди көчөгө кие башташты, туурабы? Бренд болуп калды. Ошону менен бирге элечек кандай элерге сиңип алып көчөдө жакшылыктарды карасаң, көбү элечек кийип, элечек майрамдарын өткөзүп жакшы болуп атат. Эми бул керек экен, бул керек экен да.
Жазуучу Олжобай Шакир уулу болсо, мындай майрамдарды белгилөө ошол элдин улуттук өксүгү деген пикирде.
Артур Шопенгердин жакшы айтканы бар, эң артист эл өзүн улуттук болор болбос эмесине кыйметтене берет да. Салден жигиттин деле жакшы кеби бар эмес беле, колунан эч нерсе келбегендин баары улутчул болуп чыгат депчи. Маселен ак калпак майрамы майрамдагандан мурда ошо ак калпактын алдында илим билим өрнөгүбүз, интеллектуалдык өрнөгүбүз жогору болсо ошону даңазаласак болот дүйнөгөчү, адамдык ресурсубузчу. Анан жөн эле риторика болуп атпайбы бул? Ушундай бир курулай сүрөө менен бир улутту алга сүрөйбүз деген нерсенин өзү бул аябай жалган түшүнүк, бир иллюзия менен жашап атабыз да.
Мурдагы маданият, маалымат жана туризм министри Алтынбек Максутов ак калпак күнүн белгилөө улуттук баалуулуктардын кадырын көтөрөт деп ишенет.
Японияны алабызбы, Кореяны алабызбы, Кытайды алабызбы же башка мамлекеттерди алабыз, өзүнүн биринчи улуттук кийимдерин тээ атам заманда эле тактап өнүктүрүп, өзүнүн өзгөчөлүгү менен дүйнөгө таанынып, анан ошол технология жагынан дагы космоско дагы биринчи учуп атышат булар. Эгерде биз өзүбүздүн улуттук кийимибизди тааныбай туруп, өзүбүздүн ошол жөнөкөй нерселерди тактай албай туруп, биз космоско эчен уча албайбыз. Анткени космоско учушту сенин ким экениңди билишиң керек да,
дейт Алтынбек Максутов. Кыргызстанда ак калпак күнү 2011 жылы демилгеленип, өткөн жылы жогорку кеңеш 5 мартты ак калпак жана улуттук кийимдер күнү деп жарыялаган. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Кадыман угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун бул жарым саатын жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Бир аздан кийинки жарым саатка кирип барабыз. Бишкекте саат 10:30 Ода Азаттык радиосу. Саламатсызбы. 5-чи марттагы кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын алдыдагы жарым саатта. Айыл чарба тармагынын жазгы иштерине карата насыя үчүн өкмөттөн 1,050,000,000 сом бөлүндү. Аны кантип алса болот дегиле алууга мүмкүн болуп жатабы? Дыйкандар арасында кыйналбай иштетип атышабы? Мына ушуга кенен токтолобуз адам жана базар берүүсүндө. Жана ошондой эле эл аралык баяныбыз дагы бар. Кино жаатында өнөрү күчтөр Оскарлуу болушту. Андан да кенен айтып беребиз. Биз менен чогуу болуңуз. А дегенде Гүлай Машакеевадан акыркы жаңылыктарды угалы.
Рахмат Али, саламатсызбы. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Бишкек шаардык бөлүмүнүн 50 ашуун кызматкери маянаны көтөрүүнү талап кылып чыгышты. Аларды министр Кубатбек Боронов өзү кабыл алып, маселелерин чогуу талкуулады.
Ар бир айдын 5-слосунан 10-слосуна чейин дежурный часта гимнастика кыла турган болсо демени айлыкты. Ошол жерге барып отурасың. Ар бир айда. Ким келсе ошол айлык боюнча вопросун сүйлөшүп чечпек керек. Бирөөнүн мындай маселеси анан жок, сен эртеңге мындай деген маселе чыкпасын. Книгаңыздын насилие кылган документтериңизди алып отуруп деп отурасыз. Конечно, мага ошол маселе чыкса чыгыш керек. Мага келгиле. Күчү мага келбесе.
Деди Боронов нааразылыкка чыккан кесиптештер менен жолугуп жатып. Маалыматка караганда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери ээлеген ордуна жараша 8000 сомдон жогору маяна алышат. Ага ар кайсы жүйөлөр менен дагы акча кошулат. Бүгүн чогулгандар иш түйшүктүү экенине карабай маянанын аздыгына даттанышкан. Алар ошондой эле ден соолукка келтирилген зыян жана сыр сактоо үчүн кошумча берилчү акыга да ээ болбой жатканына нааразылык билдиришкен эле. Македонияда 10,000 киши өлкө аталышын өзгөртпөө чакырыгы менен нааразылык акциясына чыгышты. Мурдагы Югославиянын курамында болуп келген жумуриятын аталышын өзгөртүүнү кошуна Греция талап кылат. Себеби Грециянын бир облусу дал ушундай аталат. 4 мартта улуттук тууларын көтөргөн демонстранттар баш кала Скопьеде борбордук аянтка улуу Александр Искендер Зулкарнайндын эстелигинин жанына чогулушту. Биз македониялыкпыз деген ураан чакырган адамдар өлкө аталышын коргоп жатышканын айтышты. Скопье менен Афины жакында дээрлик 30 жылдан бери созулуп келаткан эски талашты жөнгө салууга киришти. Бир нече күн мурун Македониянын эл аралык аэропортунан улуу Александрдын айкели алынып, кан жолдун аталышы дагы өзгөртүлдү. Бул чыр Македониянын НАТО жана Евро биримдикке кошулуусуна залакасын тийгизиши мүмкүн. Греция болсо бул эки уюмдун тең мүчөсү. Путин Орусия өз жарандарын Америка Кошмо Штаттарына бербей турганын айтты. Орусиянын президенти 2016 жылы АКШда болгон шайлоо өнөктүгүндө хакерлик чабуул койгон деп айыпталган орусиялык жарандарды Москва эч качан бербей турганын америкалык NBC телеканалы менен болгон маегинде айтты. Алардын орус өкмөтүнө же орус бийлигине тиешеси жок. Алар эмне кылышканын билбейм. Эгер күмөн саноо болсо, америкалык кесиптештер бизге толук маалымат беришсин. Карап чыгабыз деген Путиндин сөзүн Интерфакс агенттиги жазып чыкты. Москва хакерлерди береби деген суроого ал Орусия эч качан өз жарандарын экстрадициялабайт деп жооп берген. Февралдын ортосунда АКШда атайын прокурор Роберт Мюллер 13 орусиялык жаранга жана 3 ишканага АКШга каршы кутумга жана көз боемочулукка барган деп айып таккан. Ош базарындагы өрттөн жабыркаган 74 ишкердин гана патенти болгону аныкталды. Өкмөттүн басма сөз кызматы билдиргендей, материалдык зыянды калыбына келтирүү боюнча 150 жабырлануучудан арыз түшкөн. Алардын 135 Сейтек, 15 Берекет Плюс комплексинде иштегендер. Бирок мамлекеттик салык кызматы 74 ишкердин гана патенти болгонун аныктаган. Алардын 32 банкта насыялары бар. Комиссия жабырлануучулар ишкердик субъектилерин каттоо жөнүндө күбөлүктүү жана келтирилген зыянды тастыктаган документтерди тапшыргандан кийин гана мамлекеттик колдоо көрсөтүлөрүн эскертти. 30 январда Ош базарындагы Сейтек жана Берекет Плюс соода комплекстеринде өрт чыгып, 350,000 чарчы метр аянт күйүп кеткен эле. Өзгөчө президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүн Данияр Сыдыков башкарат. Жарлыкка мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков кол койгонун президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү бүгүн билдирди. Сыдыков 2016 жылдын июлунан бери Кыргызстандын Өзбекстандагы элчисинин кызматын аркалаган. Президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн мурдагы жетекчиси Айзада Субакожоева февралдын аягында Шанхай кызматташтык уюмунун баш катчысынын орун басары болуп дайындалган. Стамбул шаарында кыргыздар ак калпак күнүн белгилешти. Түркиянын Стамбул шаарында жашап жатышкан кыргызстандык студенттер, мигранттар жана ишкерлер шаардын тарыхый аймагы Таксымда калпак кийип жөө жүрүшкө чыгышты. Чогулган жоон топ тарыхый Истиклал көчөсү менен жөө басып баратып, жергиликтүү тургундарга жана шаардык туристтерге кыргыз калпагы тууралуу айтып беришти. Мындан тышкары алар жергиликтүү мэриянын өкүлдөрүнө калпак белек кылышты. Түркиянын миграция департаментинин маалыматы боюнча 19 000 ашык кыргызстандык бул мамлекетте катталган, алардын 3 000 жакыны студенттер. Италияда жекшембиде өткөн парламенттик шайлоонун баштапкы жыйынтыгы боюнча мурдагы премьер-министр Сильвио Берлускони кирген оңчул коалиция алдыда баратат. Бул коалицияга алга Италия, Түндүктүн Лигасы жана улутчул консерваторлордун Италиянын ага инилери партиялары кирет. Алар 35% көп добушка ээ болгону кабарланды. Экинчи орунда солчулдардын 5 жылдыз кыймылы 34% жана социал-демократтар 23% добуш менен 3-чү орунга чыкты. Парламентте 40% көп добушу бар партия же коалиция өкмөт курууга киришет. Берлусконинин оңчул коалициясы жеңишке жеткен күндө деле ал мурда финансылык кылмыш жасаган үчүн жоопко тартылгандыктан өкмөттү жетектей албайт. Жекшембиде италиялыктар парламенттин төмөнкү палатасына шайлана турган 630 депутатка жана сенаттын 315 мүчөсүнө добуш беришти. Али, сөз сизде.
Чоң рахмат. Гүлайым Ашакеева жаңылыктарды айтып берип жатат жана сайтка жазып жатат. Ал жактан кенен чунун окусаңыз дагы болот. Уктуруубузду улантабыз. Айыл чарба тармагынын жазгы иштерине карата насыя үчүн өкмөттөн 1,050,000,000 сом бөлүндү. Өкмөт 2018 жылы дыйкандарга насыя берүүнүн шарттарын бир аз жеңилдетип, үстөк пайыздарын төмөндөтөөрүн маалымдады. Өлкө боюнча жылына дыйкандарга арзандатылган насыя 15 000 кишиге жетет экен, бирок фермерлер арасында жеңилдетилген насыя адилет бөлүштүрүлбөй келет деп нааразы болгондор арбын. Ал эми эксперттер айыл чарбаны жандантуу максатында берилген насыялардын таасири анчейин байкалбай жатат дешет. Азаттык радиосунун адам жана базар түрмөгүнүн бул жолку чыгарылышы мына ушул темага арналат. Анда кесиптешим Токтосун Шамбетов да кеп.
Көпчүлүк дыйкандардай эле нарындадагы өкмөттүн айыл чарбасына багытталган насыясын ала албай жүргөндөр толтура. Жыл башынан эле мындай жеңилдетилген насыя алуучулардын узун кезеги пайда болот. Өкмөттөн айыл чарба насыясынын суммасын көбөйтүүсүн суранган нарындык дыйкандардын тилегин кесиптешим Мирлан Кадыров айтып берсин.
Нарын районунун Жамбылак айылынын тургуну Самат Асаналиев жеңилдетилген насыяны алууга канча аракет кылса да 2 жылдан бери колуна тийбей жүрөт. Өткөн жылы банкка эл катары кезекке турганы менен жетпей калган. Бирок ал үмүтүн үзбөй быйыл да аракеттин үстүндө. Колундагы малын көбөйтүп, чарбачылыгын өнүктүрсөм деген планын ишке ашырууга ага бери дегенде 300 000 сомдой керек болуп жаткан экен.
Биз деле көп акча алмак эмес, где-то 300-400 000 сом алабыз да. Проблема болду да, акча жетпейт. Жөнөкөй дыйкандарга айыл чарбасына деп берилет, жөнөкөй адамдар антип ала алышпайт. Во-первых, алардын залогтору жок, көбүрөөк акча алганга. Бизге айтышты, мен управляющийне чейин кирдим, ошондо элечи.
Асаналиев мындан тышкары жеңилдетилген насыяны аларда банктын кызмат акысын төлөбөгөнү менен күрөөгө койгон мүлктү каттатыш үчүн мамлекеттик каттоо кызматына нотариуска деп олтуруп бир топ эле чыгым короорун айтат. Нарын облусунда Асаналиевке окшоп насыяга жетпей калгандар жүздөп саналат. Бирок арасында насыя алуунун шарттарын убагында аткарып эч кыйынчылыксыз эле алгандар да бар. Алардын бири Нарын районунун Миңбулак айылынын тургуну Сыргак Жумадилов.
2 жылдан бери кредитин алып жүрөм, 10% арзандатуу менен. Жобосунда көрсөтүлгөндөй мал жаныка десең, мал жаныка пайдасы тийип атат. Кудай буюрса, быйыл дагы ушу алайын деген оюм бар. Алып, мал жандыгын көбөйтүп, ушу мал боюнча дагы иштесем деген оюм бар. Документтерим буюрса топтоп атам.
Бул жеңилдетилген насыянын арында жыл сайын 5 банктан берилип жүрөт. Алар РСК, Айыл банк, Бакай банк, Кыргызстан коммерциялык банкы жана КИСБ. Айыл банктын нарындагы филиалынын жетекчиси Жаркын Таштанова алар тейлеген аймакка насыя сурап өткөн жылы 1000 ашык киши кайрылганын айтты. Бирок каражат саналуу кардарга гана жеткен.
Бүгүнкү күндө ошол мисалы нарын филиалында 460 000,000 алабыз деп
суммасын белгиленди, 1000 ашык киши бизге катталды. Ушул эле мисалы Нарын району менен Нарын шаарын айтып кетсек, 431 киши азыр бизде электрондук очередке катталды. Бирок тилекке каршы ошо бөлүнгөн акча бардык каалаган кишилерге акыбат болуп алып кете албайт.
Нарын облусунда өткөн жылы 500 миллион сомдон ашык насыя миңдей кардарга берилген. Ал эми бул жеңилдетилген насыя быйыл качан жана канча сумма берилери азырынча белгисиз дейт. Өкмөттүн нарындагы өкүлчүлүгүнүн аймактык өнүктүрүү бөлүмүнүн адиси Күлайым Жумакадырова.
Быйыл эми негизи токтом чыкты берилсин деп, бирок экономика министрлиги ошол банктар менен келишимдерди түзүп, алардын процентин такташып анан мына берилет дегенде берип баштайт болсо керек. Банктар менен пока келишим түзүлүп атат да, азыр банктар менен келишим бүтөөр менен эле мына азыр мартты ушу апрель майынан берип баштайт болуш керек.
10% жеңилдетилген насыянын шартын алайык. Эгер дыйкан же фермер алган акчасын максатсыз жумшап жиберсе, банктын эрежесине ылайык 30% көтөрүлөт. Мындай жеңилдетилген насыя мал чарбасына, талаачылык иштерине жана айыл чарба продукцияларын кайра иштетүү үчүн 6 жылдан бери дыйкандарга жана фермерлерге берилип жатат. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Нарындыктар туш болгон көйгөй жалпы эле өлкөдөгү дыйкандардын маселеси. Жыл сайын банктардын эшигин тежип, өкмөттүн арзандатылган насыясына жетпей жүргөндөр арбын. Алардын бири ал айлык чабан Тагай Кайкиев. Анын байкоосунда мамлекет тарабынан берилип жаткан насыянын шарттары көпчүлүк фермерлердин абалына туура келбей жатат.
Жөнөкөй залогун гана анамын анне бар, эмне мал турат, биз азыр 25 бар, эмчес салган менен деле үйүм бар, жерим бар, Кыргызстанда жашайм, кымыз жасайм, иштейм, табам. Анан кредитке келгенде эле банктарга барсаң эле айыл банктардан бизге бербейт, бизге окшогон залогуң жок, эмнең жок, анакай деп эле бир жат 6% кредит беребиз деген жөн эле жаука бол жаратеберем ол ка эч ким ала элек 6%дан эч ким жок, калп эле берип атам деп атат. Бул калп эле жап. Ишенбей бол, элде эле билип бүткөн, азыр эл эч кимге ишенбейт. Мен жаман эле жылкычыан ушунчаны билип атам. Ал элди которобуз, элди анан тебиз, элди мынан тебиз, мынандай пул беребиз, айылдерлерин которобуз, ал жап жөн эле. Жаш балага пряник алып берем дегендей жап.
Быйыл 2018 жылы кыргыз өкмөтү дыйкандарга берилүүчү насыянын шарттарын жеңилдеткенин кабарлоодо. Азырынча каржы министрлиги казынадан 1,050,000,000 сом бөлүп, өлкөнүн 11 коммерциялык банкы насыя алуучулардын тизмесин карай баштады. Финансы министрлигинин бюджеттик насыяларды башкаруу агенттигинин директорунун орун басары насыя алуунун жаңы шарттарына токтолду.
Өзгөчөлүгү былтырдагы 100,000 сом алганга чейинкилерге күрөө коюлбай берилбеди эле. Бул жылы болсо эгерде топ айыл өкмөтү же аксакалдар тобу кол менен кепилдик кат берсе 500,000 сомго чейин берилип 12 айга берилип күрөөсүз жок. Бирок бул ушул 500,000 сомго чейин берилгени общий суммадан жалпы суммадан 5% аш болсо керек да. Анан эгерде ооба берилген сумма, анан эгерде зайым алчылардын күрөө менен камсыз кылуусу жетишсиз болсо, анда бизде кепилдик фонду деген ачык акционердик коому бар да, өкмөттүкү. Ошолор жардамга келет да.
Өкмөттүн фермерлерди колдоо насыясы жер жемишти өстүрүү, мал чарбачылыгына 10%, айыл чарба продукцияларын кайра иштетүү тармагына 6%, мөмө жемиштерин өстүрүү чарбасына 8% үстөк менен 3 жылга чейин берилет. Дыйкандарды колдоо насыялары айыл чарбасын каржылоо долбоорунун алкагында 2013 жылдан бери берилип келет. Ал каражат кардарга 3 жылга транш менен бөлүнүп берилет. Быйылкы бөлүнгөн жалпы 1,050,000,000 сомдун 102,000,000 сому 2016 жылы дыйкандар алган насыянын 3-чү траншына, 500,000,000 сом 2017 жылдын 2-чү траншына, 500,000,000 сом 2018 жылы алчу дыйкандардын 1-чү траншына бөлүнөт. Өкмөт айыл чарбасын каржылоо долбоорун максаттуу ишке ашыруу үчүн кошумча шарттар түзүлгөнүн белгилейт. Анын негизинде жалпы каржылоонун 50% мал чарбасына, жер иштетүүгө 25%, айыл чарба продукцияларын иштетүү тармагына 25% жумшалат. Финанс министрлиги дыйкандарга пайызы төмөн насыяны башында мамлекеттик айыл банк жана РСК банк аркылуу бере баштаган. Быйыл коммерциялык 10 ашык банк аркылуу дыйкандар арзан насыя акчасына ээ болушат. Өкмөт аталган банктар шарты туура келген дыйкандарга акыйкат бөлүштүрүп берет деп ишенүүдө. Дыйкандар электрондук кезекте туруп, баардык шарты туура келсе, атайын комиссия текшерип чыккандан кийин каражат берилет. Айылбанктын өкүлү Нурлан Мишаев.
Дыйкан биздин жергиликтүү филиалдарга же болсо райондук өкүлчүлүктөргө кайрылып заявлениясын жазып, анан биздин өкүлчүлүктөр ошол заявленияны финанс анализ кылып, выезд кылып чарбасына. Анан ошондо берилет да ушул алгоритм менен. Мониторинг кылып атабыз. Бизде өзүнчө ошо ар бир филиалда кредитный администратор деп коет. Алар деген кредитник менен кредитный администраторлор өзүнчө турушат, бири бирине баш ийбейт, баягы калыс карашат да. Былтыркыдан көп айырмасы жок. Анан былтыр даяр шарт бар болчу, аны да өкмөт алып салды. Налоговый инспекция менен социальный фонддон справка алыш керек, карызы жок дегенчи. Ошо менен да көп кармалып аткан да, быйыл аны алып салды. Аны да жеңилдетти да.
Адистер мамлекеттик казынадан. Каржы айыл чарба тармагына аз бөлүнүп жаткандыктан насыя ала албай жаткан дыйкандар ар бир экенин белгилешет. Ал эми жекешкер Манас Саматов айыл чарба насыялары натыйжа берген жок деп өкмөттү кескин сындап жүргөндөрдүн бири. Анын айтымында бул тармак түп тамырынан реформага муктаж. Азыр мамлекеттен бөлүнүп жаткан акчалар кумга сиңген суудай болуп жатат.
Реалдуу жардамы тийген жок, анткени бул насыяларды өкмөт коммерциялык менчик банктарга, анан мамлекеттик банктарга берип коюп атат. Дыйкан биринчиден сапаттуу үрөн, сапаттуу техника көзү менен көрүп туруп, өзү тандай турган позицияда турса, анан ошо дыйкандын суроо талабына жараша акчаны берсе, ошол максатка ылайык болор эле. Бул жерде жанакы жеңилдетилген деген сөз жөн эле абадагы бош сөз бул, жок сөз бул. Бул жерде жеңилдетилген эмес, таптакыр чатышкан маселе бул. Дыйкандарга насыя берүүнүн принципин өзүн оңдош керек.
Антке менен айыл чарба министрлиги арзан насыялардын натыйжасы дароо сезилбеэрин айтат. Өкмөт жылдан жылга насыянын үстөк пайызын төмөндөтүп, шарттарын жеңилдетип, каражат өлчөмүн көбөйтүүнү пландап келет. Былтыр кыргыз өкмөтү айыл чарбасын өнүктүрүү программасынын алкагында дыйкандарга жалпы 7 миллиард сомдук насыя берген. Дыйкандар кайра иштетүү өнөр жайы үчүн 6%, мал чарба өсүмдүк өстүрүү үчүн 10% үстөк менен насыя алышкан. Урматтуу угармандар, бүгүнкү адам жана базар түрмөгүндө дыйкандарга берилген насыялар жөнүндө кеп кылдык. Аны мен Токтосун Шамбетов жана Нарындан Мирлан Кадыров даярдады.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Кыргыз бул дүйнөгө келгенде бешигири менен тосуп алат дагы, кетип атканда кошок менен жокто менен узат.
Кыргыздар айтат эмеспи, эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн мааниси мен ошондо түшүндүм.
Сыялан сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой пикирин элге жайылткан уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдардын аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүнчү.
Кызыктуу инсандар менен сыяланда баарлашабыз.
Азаттык менен бирге болгонуңузга чоң рахмат. Уктуруубузду улантабыз. Азыр кийинки баяндарга өтөрүнүн алдында жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Орусиянын президенти Владимир Путин өз жарандарын АКШ-га бербей тургандыгын айтты. Ал АКШ хакерлик чабуулга айыптаган адамдарга байланыштуу эмне кылат деген суроого жооп берип жатып ушинтти. Ош базарындагы өрттөн жабыркаган 74 ишкердин гана патенти болгону аныкталды. Жалпы 150 ишкер жабыркаганы кабарланган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Бишкек шаардык бөлүмүнүн 50 ашуун кызматкери маянаны көтөрүүнү талап кылып чыгышып, министр Кубатбек Боронов менен жолугушту. Македонияда 10,000 киши өлкө аталышын өзгөртпөө чакырыгы менен нааразычылык акциясына чыгышты. Президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүн Данияр Сыдыков башкарат. Ал мурда Өзбекстандагы Кыргызстандын элчиси болгону белгилүү. Стамбул шаарында кыргыздар ак калпак күнүн белгилешти. Бул күн Кыргызстанда дагы бардык аймактарда белгиленип жатканы белгилүү. Уктуруубузду улантабыз. 4 мартта Лос-Анжелесте Америка киноакадемиясынын сыйлыгы Оскар тапшырылды. Бул жылкы жеңүүчүлөр арасында Гильермо дель Торо, Фрэнсис Макдорманд, Гарри Олдман жана башкалар бар. Документалдык тасмалар категориясында болсо, Орусия спортундагы допинг тууралуу фильм сыйлыкка татыды. Карманбек Кулуев кенен баяндайт.
Олимпиадага өз жилегимден чыга албай калган Орусия спортчулары бул жылкы Оскардын да башкы темасына айланды. Орусия спортундагы допинг тууралуу Икар деген документалдык тасма Америка киноакадемиясынын сыйлыгына ээ болду. Режиссёру Брайан Фогель.
Well, I mean, this is an incredible honor, and so I'm unbelievably happy, but...
Бул абдан чоң сыймык жана мен абдан кубанычтамын. Бирок айта кетиш керек, биз бул жакта сүйүнүп, сыйлык алып турган кезде, тиги жакта өмүрүнө кооптонгон, тирүү адамдар, алданган таза спортчулар бар жана өз күнөсүн мойнуна албай, чындыкты айткан кишини куугунтуктаган орус өкмөтү бар. Бул сыйлыкты алып, ушулардын баарын айтпай койсо болбойт. Бирок мен абдан сыймыктанып турам бул сыйлык үчүн. Абдан ыраазымын.
Didn't feel appropriate, but this is an incredible honor. I'm very humbled.
Брайан Фогельдин бул тасмасы Москвадагы антидопинг лабораториясынын мурунку башчысы Григорий Родченкосун баяндоосунда негизделген. Ал киши Орусия 2014 жылкы Сочидеги кышкы олимпиадада анализдерди кантип алмаштырып, таймаштарга допинг ичкен спортчуларды койгонун ачыктаган. Азыркы кезде Родченко орус бийлигинен качып АКШга кеткен.
Yes. We are top level cheaters.
Бийликтин ырайымсыздыгы темасы башка тасмаларда да кезикти. Эң мыкты көркөм тасма деп табылган суу калыбы АКШнын жашыруун лабораториясында камалган адам сымал суу жандыгы жана ага адамча мамиле кылган жалгыз дудук аял тууралуу баянды. Баса бул тасманын директору Гильермо дель Торо мыкты режиссер катары Оскар алды. Оскар лауреаттарынын арасында бул жылы Фрэнсис Макдорманд, Гарри Олдман, Элисон Жанне жана Сэм Роквелл. Мыкты чет элдик көркөм тасма Чилиде тартылган фантастикалуу аял. Ал эми мыкты мультфильм Коко. Карманбек Кулуев, Азаттык.
Кадырмалуу карман, бул биздин Азаттыктын теле жаңылыктарында дагы кенен көрсөтүлдү. Аны сиз кечки 9:00 Next жана НТС телеканалдарынан көрө аласыз. Анын кесиптешим бул жумадагы теле жаңылыктарды, дүйнөдөгү башка окуяларды Айнура Жекше кызы сунуштап жатат. А биз болсо уктуруубузду улантабыз. Кийинки жарыяга дагы кулак салсаңыз.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТР каналынан көрүүгө чакырабыз.
Ар шейшемби эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректей Евразия тележурналында.
ЛТР оосунда ар шейшемби кечки саат 9:30 Каректе Евразия телеберүүсү.
Унутпай көрүңүз. Советтик заманда наристе вокалдык инструменталдык ансамбли Кыргызстанда гана эмес, союздук республикаларда дагы таанылганын баарыбыз билебиз. Бул топ алыскы Минкуш шаарчасындагы Тоокен комбинатында уюштурулганын, аны учурда Германияда жашаган Владимир Пругло атайын Фрунзеден барып түзгөнүн, бирок көп киши биле бербейт. Журтташыбыз, кесиптешим Элиза Кененбаевага курган маегинде күнөстүү Кыргызстандагы жылдыздуу сааттарын эскерди.
Эл артисти марқум Шамшыбек Өтөбаев бул чыгарманы наристе вокалдык инструменталдык ансамблинин башкы солисти болуп жүргөн кезде 1974 жылы аткарган экен. Жетимишинчи жылдардын башы бүткүл союз боюнча вокалдык инструменталдык ансамблдер негизделип, алар өзгөчө популярдуу болуп турган чак. Дээрлик ар бир заводтун, окуу жайдын жана мекеме ишкананын өз ансамбли болгон. Ошентип, Нарын облусунун алыскы Минкуш шаарчасындагы Тоокен комбинатынын дагы өз ансамбли пайда болот. Аны түзүүгө атайын Фрунзеден кесипкөй музыкант Владимир Пругло чакыртылат. Учурда Германияда жашаган журтташыбыз Владимир Пругло ал кездерди мындайча эскерет.
Ансамбль был организован в 71 году.
Ансамбль 1971 жылы негизделген. Мен филармонияда иштечүмүн ал кезде. Анан Мингуштагы Тоген комбинатынын алдындагы оргтехника заводуна барып иштеп, ал жактан ушундай улуттук, заманбап кыргыз ырларын аткарган ансамбль түз деп чакырыштым. Баардык жабдыктарды алып берүүнү, шарттарды түзүп берүүнү убада кылышты. Мен музыканттар тобун алып ал жакка жөнөдүм. Ошентип Мингуштагы жумушчулардын арасынан таланттууларды издештирип, 6 кишиден турган топ жыйнадым. Аларга музыкалык аспаптарда ойногонду үйрөттүм. Ошентип акырын баштадык. 1971 жылы биринчи жолу Фрунзеге келип, телекөрсөтүүгө тартылдык. Бир жылдан кийин Москвага ВДНХ-дагы концертте Кыргызстандын атынан барып катыштык. Андан соң Фрунзеге Владимир Лениндин туулган күнүн урматына уюштурулган концертке чакырылдык. Опера, балет театрын тырдап, элге тааныла баштадык.
Завод 15 адамдан турган ансамбльди алдыңкы музыкалык аспаптар менен камсыздап, концерттик кийим кечелеринен бери тектирип берчү. Владимир Пруглон Аристенин биринчи курамында Азык Түлөгөнов, учурда белгилүү кинорежиссер Эрнест Абдыжапаров, кыргыз эл артисти Шамшыбек Өтөбаев жана башка музыканттар болгонун эскерет. Кийинчерээк учурда кыргыз эл артисти Сайра Чуткараева кошулган. Дагы бир кыргыз эл артисти, атактуу актриса Айтурган Темирова да 80-жылдардын башында ушул топту ырдаганын көптөр биле бербесе керек. Шахризада Аскарова дагы бул топтун бир кездеги солисти болгон.
В 77-м году мы участвовали в первом всесоюзном.
1977 жылы биринчи бүткүл союздук фестивалга катышып, алтын медаль жеңдик. Көп өтпөй Аристени профессионалдык музыкалык ансамбль катары филармонияга иштөөгө чакырышты. Ошентип анан Кыргызстандын атынан бир топ сынак, кароо фестивалдарга катыштык. Борбор Азия мамлекеттерин, СССРды кыдырдык. Украина, Молдованын бир топ шаарларында концерт бердик. 1983 жылы Вьетнамга жана Лаоско бардык. Ал жакта бир айдай жүрдүк. Биз менен кошо кыргыз эл артисти Болот Миңжылкыев жана Алтынбек Сапаралиевди бар эле. Андан кийин Германия Демократиялык Республикасында концерт бердик. 1985 жылы мен үй бүлөлүк маселелерден улам наристеден кетүүгө аргас болдум. Ошентип жалпысынан бул топто 1971 жылдан 1984 жылга чейин 13 жыл иштедим. Андан соң Аламидин райондук маданият үйүн жетектеп кеттим.
В Аламидинском районном доме культуры директором.
Деген Владимир Пруглон Аристеге арнаган жылдарын абдан сагынаарын кошумчалады. Ал өзү топтун ар бир ырын аранжировкалап чыкканын айтат. Ошондуктан ар бир чыгарманы жүрөгү менен кабыл алып, ушул күнгө чейин сүйүп угаарын жашырбайт. Ал эми таң чолпонум деген булырды өзгөчө жактырат. Аны бир кезде Асанбек Жумакадыров аттуу солист аткарчу экен.
Мы воспринимали очень хорошо.
Кыргызстандын кайсы аймагына барбай эле бизди абдан жакшы тосуп алышчу. Жыл сайын Асыкөлдүн жээгиндеги пансионаттарды кыдырып концерт койчубуз. Филармония койгон планды 200% аткарчубуз деп айтылам. Ал кезде кварталына 48 концерт коюш милдети эле да. Ал кездерде абдан сагынам. Ар бир ырды өзүм тандап аранжировкасын жасайт элем. Топтун алгач кырларынын бири аппагымды өзүмдө жакшы көрчүмүн. Тилекке каршы ал эч жерде сакталбай калыптыр. Жамгыр деген чыгарманы 1979 жылы биринчи жолу Сайра Чоткараева аткарган. Анын да оонун ушул күнгө чейин сүйүп угам. Өзүмдө ойночумун. Топтун репертуарын тандайт элем. Бир жолу атайын Ошко барып, ал жактагы элдик ырлар менен жакындан таанышып, бир нече улуттук аспаптарды алып келдим. Албетте, ал кезде кыргызча ырларды эстрада стилине салып ырдаган алгачкы коллектив болгон үчүн наристе элге тез сиңди. Ырлары жакшы болчу. Алардын оондорунун баары негизи аккордеон, комуз үчүн жазылгандыктан аранжировкалаш биздин иш эле. 2012 жылы наристенин түзүлгөнүнө 50 жыл толот экен. Ошондо бир нерсе өткөрсөкпү деген ойлор болуп атат. Мен топтун айрым катышуучулары менен интернеттеги социалдык тармактар аркылуу сүйлөшүп турам. Кээ бирлери арабыздан өтүп кетти. Эми көрөбүз го, кандай болот? Дагы убакыт бар эмеспи?
Деген Владимир Пруглов учурда үй бүлөсү менен Германиянын Хале шаарында жашайт. Ал Кыргызстандан көчүп кеткенине 20 жыл болду. Чыгармачылыгын таштаган эмес. Бул жакта да тобу бар. Ал ар улуттун өкүлдөрүнөн турат жана ар кайсы тилдерде ырдашат. Ал топ менен Европанын шаарларын концерт да коюу шаарын айтты. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кадырман угарман, мына ушундай нотада Азаттык радиосу кечки берүүлөрүн жыйынтыктайт. Биздин бардык макала маектерди, баяндарды, телепрограммаларды жана телесюжеттерибизди сиз Азаттык чекит орг сайтынан окуп, угуп көрсөңүз болот. Азыр эле сайтка баш баксаңыз, жарандык коом митингке чыкты деген тема менен баш баяныбыз турат. Азаттык плюс көп тил билүү заман талабы деген программабыз да бар. Мындан тышкары дагы бардык баяндарыбыз турат. Сиздер менен мен Али Токтокунов болдум. Таңкы азаттыкка чейин коштошом. Саламатта калыңыз.